Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni. Og indeni, det er den her uge, ind i en bunker og et beskyttelsesrum i Jylland. Og dagen, hvor jeg optager det her, det er den 9. april 2019. Det er 79 år siden, at Danmark blev besat. Det har Aflyttet valgt at markere på en ø, på Fanø, hvor besættelsen betød et og andet, og hvor en ægte helt, flyverløjtnant Thomas Sneum fra Fanø, ender med at hjælpe englænderne med billeder af de tyske radaranlæg. Den historie, og en hel del andre, den får du her Aflyttet, som er din egen lille mentale bunker i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Well, what I feel very strongly is that we mustn't be caught by surprise by our own advancing technology. This has happened again and again in history. Technology has advanced and this changes social conditions. And suddenly people have found themselves in a situation which they didn't foresee and doing all sorts of things they didn't really want to do.
Aflyttet befinder sig i et beskyttelsesrum i virkeligheden, eller har det i hvert fald været engang, ja. Hvor foreningen Atlantvolden holder til. Jeg er hernede sammen med Hans Egebo. Kan du starte med at fortælle os lidt om, altså selve det her sted, det er simpelthen et gammelt beskyttelsesrum?
Det er et beskyttelsesrum, dog ikke fra 2. verdenskrig, men fra den kolde krig, hvor der har været beredskabsrum. Og det har også været brugt dengang, altså mod, når der var stormflod og sådan noget, så var beredskabet også her. Men de så flyttede et andet sted hen, og så har vi så været så heldige at få lov at overtage det. Dog med den klausul, at hvis det virkelig brænder på, så må de komme her igen, selvfølgelig. Men, og vi har også sådan lidt ting hængende på væggen om luftalarm og faren forbi og sådan nogle skilte fra, men det er også fra beredskabsrummets tid. Men ellers har vi samlet her en samling af diverse genstande, der er blevet indsamlet og doneret til foreningen gennem årene. Vi havde et håb om at få et museum et andet sted, men det gik så af forskellige grunde i vasken. Så nu har vi så fået det her, hvor vi så kan vise folk rundt en halv times tid, og ellers så viser vi typisk turister rundt i sommer halvåret ude ved en bunkerstilling, hvor de kan, alle kan jo se en bunker, men at få at vide, hvad der egentlig foregår i den, og hvorfor den er der, og hvordan det fungerede, og dagliglivet virkede i den, det er altid en historie, der er værd at høre. Så der har vi en hel del i feriesæsonen. Turister, der kommer ud, og grupper, der kommer og ser det.
Vi er på Fanø, og det er den 9. april i dag, faktisk. Har øen her jo haft en historie, derfor vi står herinde omkring 2. verdenskrig, hvad de fleste andre havde. Kan du prøve at beskrive, hvad skete der den 9. april i sin tid her på Fanø?
Den 9. april, der skete faktisk det, at tyskerne, de ankom ret tidligt op ad dagen, og så tog de ud til det, der hedder Renby Strand, hvor de afbrød telefonforbindelsen til kontinentet. Og dermed også til England og vestpå. Så det var tydeligvis forberedt. De vidste nøjagtigt, hvad de skulle. Så begyndte de ellers at stille, i løbet af april blev der stillet kanoner op over store dele af øen, primært antiluftskyts. Og årsagen til interessen for den her pletstand, som Fanø jo nogle gange er, midt i vandet, og med godt 3.000 indbyggere dengang, det er selvfølgelig, at den har nøglen til Esbjerg Havn. Esbjerg Havn var og er en af de vigtigste dybvandshavne ud mod Nordsøen. Og den havde tyskerne brug for, og sidenhen så frygtede de også, at de allierede ville erobre den og anvende den til invasionspunkt. Fordi tyskerne havde en mening, og da de ikke selv havde udstyr til at landsætte store mængder tropper og materiel over åben strand, så mener man typisk heller ikke, at det kan modparten nok heller ikke, så de forventede, at man måtte have en havn. Så derfor så var de ivrige for at kunne beskytte Esbjerg. Og det er sådan, at når man skal ind til Esbjerg, så skal man igennem en regne, der hedder Grådyb. En dels strøm skabt, men også dels gravet regne, som går næsten 15 km ud i Nordsøen. Og den går rundt og simpelthen nord om Fanø og drejer mod syd og ind i Esbjerg Havn. Så hvis man behersker Fanø, så behersker man indsejlingen til Esbjerg. Så det var simpelthen derfor, at de befæstede øen med over 300 bunkere af forskellige sværhedsgrad.
Det er ret mange, når man tænker på, hvor relativt lille den her ø er.
Den er relativt lille. Den er relativt lille, og man ser ikke så meget til bunkerne til daglig her, fordi i modsætning til længere op ad kysten, hvor de jo er blevet havet æder af kysten, og bunkerne derfor bliver skyllet frie og tumler ned på stranden og ligger og ser grimme ud. Så her, der ser de måske stadig grimme ud, men Fanø vokser faktisk ganske langsomt, fordi det er sand, der bliver skyllet væk andre steder, og det lander blandt andet her. Så derfor så sander de fleste af dem bare til, og de ligger, så det er først, når man sådan går op på en bakke, så opdager man, jamen, der er der faktisk noget beton i den her, og det er der i næsten hver anden bakke her, så der er i hvert fald rigtig mange steder. Men stillingen, som ligger her, det er næsten som et skib på land. Det var jo flåden. Det vil sige, at de har alting her, inklusive et hospital eller lazaret. Og det er den bunker her. Og den ligger jo som de sædvanlige cementklodser i landskabet. Det vi kan se, det er, at vi har nogle meget brede døre her, og kanterne er ligesom affaset. Og der er heller ikke trapper ret langt ned, som der ellers typisk er i bunkers. Og det er, fordi man skal kunne komme løvende med borgere og komme ind i den her. Og vi kan se, at vi går igennem murene. De er 2 meter tykke. Det vil sige, at det er en svær bunker. Murene er 2 meter tykke. Jernbeton. Loftet er 2 meter tykt. Gulvet er 1 meter tykt. Så alt i alt, så er der 960 kubikmeter beton i den her bunker.
Den kommer til at stå her i rigtig mange, mange år endnu.
Rigtig mange år, ja. Og så skal jeg lige have fundet en lygtefølger ned i gasnosen og ind i forlokalet, som man kan bruge til dels at dekontaminere, og dels var der så også toiletter, der man kan stadig se nogle nischer og nogle afløber.
Der spunker i sler, står der.
Ja, og det er faktisk løg, men det er det jo altid. Det er ligesom, når der står, at vejen er lukket, så kan man komme, eller genkørsel forbudt, så fordi man kan komme igennem, ikke? Nu skal jeg lige finde mig i dine øjne. Ja, men vi prøver, der er lidt, det er jo ikke et meget systematisk indrettet museum, det her, men vi har lidt om forskellige ting, som man havde, navigationsredskaber og sådan noget, og soldaterbøger, der ligger en soldaterbog der. En tysk soldaterbog.
Nej, det er en stjerne, en som de tyske soldater har fået udleveret, simpelthen hvis de skulle navigere via stjernerne, set, hvor man kan se, hvor navnet er, hvordan, men den er vel ikke relateret til selve stedet, at den egentlig generelt gik med.
Nej, det var en standard. Man kan se, at de har Karlsvognen, og så har de fået den placeret i forskellige retninger, så den, når den går rundt om Nordstjernen, danner et hagekors. Ja. Så man kunne få propaganda ind i alting jo. Og Fanø Ugeblad, som har udkommet i næsten 120 år, og udkom også under krigen, og der kan man læse meget, især mellem linjerne om, hvordan det får varer være på Fanø.
Der er streng gadedisciplin, giv ak, livsfare, man må ikke gå på skydebanen med det samme, og kreaturen skal fjernes. Der er mørklægningspapir, som man kan skynde sig at købe ned i Hansens boghandel. Og så er der rationering af brændstofolie, kan jeg se allerede. Nu der bliver afbrudt for strøm hver dag mellem kl. 13.30 og 18.30. Det er faktisk ret mange timer i virkeligheden. Ja. Ganske kraftigt indgreb.
Det var et helt taget kraftigt indgreb for Fanøboerne. Som sagt, så var de 3.200 Fanøboere, og der var omkring 1.500 tyske soldater, og da bunkerbyggeriet i gang, så var der en 1.200-1.300 bunkerbyggere, jo danske arbejdere, men det betød jo, at de vitterligt var i mindretal på deres egen ø. Og stranden blev efterhånden spærret af og mineret og sådan noget, så man kunne ikke komme på stranden. Og Fanøboere gør meget andet på stranden end at bade, fordi man samlede rav, man samlede ting, der drev i land, man samlede forskellige ting, man fiskede fra stranden og så videre. Så det var et hårdt indgreb i deres liv. Så sådan var det. Så har vi hørt noget af bunkerens nærforsvar, fordi vi har sådan et glukhul med en kæmpe stor jernlåge, for man kan rulle for og rulle fra. Og hvis man kigger ud, så kan man faktisk se indgangen Så det vil sige, at hvis fjenden ville ind, så kunne man altså beskyde dem herfra, og så lukke for, når han skød igen.
Relativt sikkert den dag. Der er et hul på. Det er sådan cirka en 10 cm gange 20 eller sådan noget, det man står skyde ud af.
Og man kunne nok lige lirke en håndgranat ud. Tænk, jeg skulle passe på ikke at fumle, så den kom herind i stedet for. Og vi har nogle plancher hængende her, så vi bruger den ligesom så, til at fortælle folk, hvor der så står og miner, og om hvordan man bærer sig med at støbe den, sådan en bunker her. Bunker blev bygget efter et regelbagsystem, det vil sige, at man havde simpelthen, da man byggede Atlantvolden, så byggede man jo tusindvis af bunker, faktisk fra Pyrenæerne til Nordkap. Og jeg nævnte allerede, at alene på Fanø er der omkring 300 bunker af forskellige størrelser. Og det kræver selvfølgelig organisation, og det var tyskerne jo dygtige til. Så man har simpelthen forskellige standardtyper. Det her er en regelbag 638. Så hvis man først er blevet enig med sig selv om, at man skulle bruge en lille sanitetsbunker, så vidste logistiksystemet altså, at man skulle bruge de her 960 kubikmeter beton, 30 tons armeringsstål og hvad der nu ellers skulle til. Og så kunne man bare gå i gang. Og tegningerne og det hele var der. Den fandtes i to udgaver, men den kan nemlig lave spejlvendt, men ellers er de fuldstændig ens.
Der er en liste over pejleudstyr herovre, kan jeg se. Det er så det, du måske nogle af de der radarer,
som jeg snakker om. Ja, der er faktisk en planche med radaren, hvor vi har denne her radar, som stod her. Würzburg Riese. Og så havde man også noget pejleudstyr og billeder af den anden radar her. Det er Sneums billede her på Kikkebjerg. Ja, vi har allerede set noget tilsvarende nede i museet. Og det helt simple udstyr, de havde lytteudstyret, de der trompeter. De havde sådan et apparat med fire eller seks store trompeter, som man så kunne lytte efter flyene.
Ja, det er simpelthen, det ligner nogle tubaer, man skal kalde sådan nogle, sådan nogle meget store nogen. Ja. Det er meget fantastisk ting. Som så simpelthen er vendt imod for, så man kan høre, når flyet kommer ind.
Ja, simpelthen. Det var ganske enkelt. Og grunden til, at der er sådan et gitter, det er for at fange vinden. Og det galt også for radaren. Det der mærkelige gitter, der var, det var simpelthen træpinden, man havde sat op for at bremse vinden, så at radaren ikke blæste væk eller stod og vibrerede i vinden. Ja? Ja. Vi går op inden ved siden af, men det er så igen, at operationsstuen har været her. Så der har stået et eller andet operationsseng og nogle instrumenter, og i hvert fald ifølge billeder, jeg har set fra andre rekonstruerede bunker, og så har der stået en tandlægestol i et hjørne. Det er jo sådan, at den her stilling har jo ikke været i kamp i den forstand, at de allierede jo heldigvis ikke valgte at gå i land og forsøge at råbe den, men den har skudt på fly. Der er blevet skudt en helt allieret fly ned. Næsten 1.500 allierede flybesætninger, altså personer, mistede livet over Danmark under krigen. Og en 13-14 fly, lidt efter hvor stort det område, man regner med, blev skudt ned lige i det her område. Så nogle af dem faldt måske fra granater fra den her stilling. Tre af flyene var tyske, men der er noget med, at flakpersonel, de kigger jo under tiden hurtigere på aftrækkerne end på flykendingsbogen. Det er en kendt situation. Og hvad har vi mere? Jamen, der er flere billeder. Vi har
bunker.
Billeder igen. Bunkerbilleder, ja. Det er jo bunker. Den er den her Be Free-bunkeren, som ligger et stykke ned ad stranden. Og Be Free, det er en graffiti, der er på den. Og så jeg tror faktisk, de vedligeholder den. For den holder sig i hvert fald fantastisk godt. Og den er ligesom blevet lidt ikonisk for kysten på Fanø, så... Så det er jo sådan set meget sjovt, at han kan bruges til det. Og bunkeren bliver i hvert fald liggende. Så. Og her er jo et billede af nogle 15 cm kanoner. Det var de største kanoner, der var på Fanø. Og de kunne række en 30 km ud i Nordsøen. Og kunne altså bruges til at beskytte mod skibe.
Jeg mener faktisk, er det ikke dem, der senere besluttede lidt rundt på?
Jo. Da krigen var forbi, så overtog det danske forsvar dem og vedligeholdt dem faktisk på stedet indtil 1952. Og så kom man i tanke om, at fjenden måske snarere var i en anden retning, og så flyttede de dem til Stevnsfortet, og der står de faktisk endnu.
Så. Det er nogle store nogen. Jeg har set dem på Stevnsfortet engang, og også været andet engang. Det er nogle meget store kanoner.
Det er nogle kraftige nogen. Ja, og det går sådan lidt løst til. Her har vi så en ovn, og det er en kakkelovn, bunkerkakkelovn. Og grunden til, at den er så specielt indrettet, det er, at for at sikre sig mod gasangreb, så havde man et særligt ventilationssystem i bunkerne, hvor man sugede luft ind igennem et filter. Og så skabte man et lille overtryk ind i bunkeren, sådan så gassen ikke kunne sive ind og revne og sprækker ved døre og andet. Men det kræver så til gengæld, hvis man skal have en kakkelovn til at brænde, så skal der noget særlig styring til den, for at den ikke enten lukker kulilte ud eller går ud, fordi den ikke kan få luft. Så det er sådan en kakkelovn her. Og så er der også en kogeplade oven på den. Ja, så har vi et gammelt. Det er faktisk et autentisk skab fra tysk mandskabsklædeskab. Og der er lidt uniformsgenstande i. De er vist nok ikke originale. Jeg mener, det er replika. Men,
det ligner noget ubehageligt tøj at have på.
Det er det noget
dårligt. Ja.
Og den her hjelmen er jo god nok. Schulz. Hernede er ham, der havde den.
Ja.
Den typiske tyske hjelm med det der lidt øreklapagtige.
Ja.
Og der kan man faktisk se, at skabet er kommet i byggesæt, så IKEA var ikke de første. Der er en lille tegning på indersiden af døren, hvor man kan se en samlevejledning på skabet. Så, og det ligner faktisk meget IKEA. Læg det ned på ryggen, sæt siderne på og toppen på. Og så videre. Så, ja.
Så er der en luftpumpe, tror jeg, den der også til at rense en luftrenser måske, den der står, de to, der står herovre.
Ja, det er simpelthen luftpumper, og ja, det er en ganske almindelig centrifugalpumpe. Så om på bagsiden her, fra hvor vi står, der sidder der en elektromotor til at drive den, men så sidder der også et godt stort håndtag til, hvis nu strømmen skulle svigte, så er det jo meget rart at kunne få vejret alligevel. Så det er jo smart nok. Og vi har så nogle pæle, vi har stillet her, som har været brugt til pigtråd. Så ja, det er sådan lidt. Vi håber, at man engang kan lave et eller andet med det her også. Museumsagtigt. Og et sidste rum, som er spærret af, dels fordi gulvet er længere nede og ikke er ordentligt jævnt, og dels fordi vi har puttet en masse ting og sager derind. Men det er faktisk her, har der stået en dieselgenerator, og selve pumpeanlægget til ventilationssystemet har stået der.
Så. Der må have været ret larmende hernede, virkelig.
Ja, når generatoren har kørt op i, så har det været larmende. Det har ikke været spor rart at være her, men de boder heller ikke til daglig. Hele mandskabet har kunnet underbringes i diverse bunkere i stillingen her. Der er et par, der er rene mandskabsbunkere, men ellers har de kunnet underbringes i bunkere. Men til daglig, når der ikke er luftalarm, så boede de nogle barakker her, der lå i nogle jordvolde, vi faktisk kørte forbi, da vi kørte herud. Så, fordi... Og det har været dyrt at opvarme dem og så videre. Så.
Den radiator må være blevet sat lige senere.
Radiatoren som sådan er ikke original. Det er den, der er både for pæn til det, og det var også mest støbejernsradiatorer. Men selve holderne ser vi rundt omkring i bunkerne, og de der rør, der leder op til dem. Og så sandsynligvis har der været radiatorer her. Det er lidt blandt bunkerspecialister lidt omdiskuteret, om man havde vandradiatorer. Men vi kan se det her i de to bunkere, der har haft dieselgenerator, har også sådan nogle af de her kroge, de er i flere lokaler, og rørene er der. Og det er jo egentlig indlysende, hvis man har en stor dieselgenerator til at stå, så producerer den jo en masse varm vand, så kan man jo lige så godt bruge det. Så selvom det muligvis ikke har været standard, så kan det jo være, at der har været en kvik blikkenslarp blandt soldaterne, der har lavet det her.
Ja, det kan man godt forestille sig. De har fundet på noget.
Ja, jeg slukker lige det lyset. Jeg tror, den trænger til at blive justeret. Det er telegrafnøglen, jeg synes, den er sådan lidt træ i det.
Hvad er det træ i det? Kan du morse?
Nej, desværre ikke. Det kunne jo altså.
Det er sjovt nok, der var engang det nærmest var sådan noget standard noget, men
ja,
man skulle
men,
i hvert fald kunne forstå det lidt.
Der lærte jeg det, begyndte jeg også at lære det, men så mistede jeg ligesom interessen.
Ja.
Så har vi et skab med lidt miner. På Fanø var der jo miner, mange miner. Omkring næsten 50.000 miner blev der lagt på Fanø. Og det vil sige, der var meget store minerede områder. Og der vi viser lidt forskellige typer miner. Nogle træminer, som er sådan en lille, ligner en lille cigariske. Militærfarve cigariske, men det er altså en fodfolksmine, og det vil sige, at hvis man trådte på den, så eksploderede den altså og sprang det ben af eller sådan noget andet. Hyggeligt. Man har stokminer, som sad på som for eksempel kunne sættes på spærringer, i øvrigt pigtrådspærringer og panserminer.
En stor dernede på den
nævnt. En tallermine, eller en tallerkenmine. Teller, det betyder også tallerken på tysk. Og vi har, der ligger en bajonet her, og grunden til, at der ligger en bajonet, det er, at det var en af de værktøjer, som minerydderne efter krigen brugte til at finde minerne. Så gik de simpelthen, kravlede de simpelthen afsted og stak den der ned i sandet, indtil når de så mærkede en mine, så markerede de den med sådan en lille stoltrådsting med noget hvidt stof, så det blev sådan en lille pyramide, når den blev foldet ud. Vi har en af dem stående her, som man kan se. Der står også et eksemplar af en glasmine, selvfølgelig tømt for sprængstof, og den blev altså var lavet helt af glas, så var der sprængstof i, og så var den lukket med baj. Og den havde jo den egenskab, at den ikke kunne opdages med en elektronisk minesøger, og så havde den også den egenskab, at hvis den eksploderede, så var det jo glassplinter, der ramte folk. Og det vil jo sige, at de er jo ekstra besværlige at finde i det stakkels offer.
Var det tyske krigsfanger, som var blevet sat til at tage de her miner op i sin tid?
Oprindeligt var det tyske minørtropper, der frivilligt, jeg skal ikke kunne sige, hvad deres alternativ var, men der frivilligt og under tysk kommando faktisk ryddede op. Men det er rigtigt, at for at få gjort arbejdet, så indkaldte man sidenhen også krigsfanger nede fra Tyskland, som de allierede havde, og som de udleverede. Danmark havde jo principielt ikke krigsfanger, for vi var principielt ikke i krig med Tyskland. Så derfor var de ikke krigs for dem, der var blevet tilbage her, var sådan set ikke krigsfanger. Men når det er sagt, så var arbejdet jo under sikkerhedsmæssigt helt forfærdelige forhold. Blandt andet så havde man den ordning, at når de nu meldte et område ryddet, så blev de sat til at gå arm i arm, gå igennem det arm i arm for ligesom at vise. Og det motiverer selvfølgelig folk til at gøre deres arbejde ordentligt, men det kan jo være svært at finde alle minerne. Og alene på Fanø omkom der 20 mineryddere. Og i Danmark var det langt over 100.
Jeg tror, man kan se historien skildret. Der er en film, der hedder Under Sandet, tror jeg,
Under Sandet,
som er den, hvor man kan se det i.
Den vil sige, at folk med historisk interesse mener ikke, at den underdriver rædslerne, men det har selvfølgelig været rædselsfuldt, uanset hvem de var og hvorfor de var der, og så noget ville det i dag have været en skandale. Men det tog man relativt roligt dengang.
Nej.
Man tænkte, at når nu tyskerne havde lagt minerne, kunne de også fjerne dem. Og det her var der faktisk en tysk turist, der sagde til mig, da vi viste rundt og forklarede det her, hvor han sagde, nå ja, når I havde lagt dem, må I også fjerne det.
Det har været en barsk omgang. Det var også en tid, hvor man kan sige, hvor menneskeliv måske var knap så.
Ja, men man kan også sige, at nu de stakkels mennesker egentlig havde overlevet krigen, så skulle de jo næsten have lov til at leve videre, ikke? Så. Jamen, så har vi forskellige. Det er i øvrigt 15 cm granater, der står her, som lidt længere hen ad væggen her, hvor vi forskellige typer granater, som det var så i de store kanoner, de blev brugt. Der var granaten for sig, og ladningen var for sig. Så man samlede altså, så at sige, patronhylstret og projektilet, lige inden man skulle skyde med det.
Så er der lidt sendeudstyr her, og lidt forskellige kikkerter.
Ja, præcis. Der er nogle telefoner og forskelligt sendeudstyr, forskelligt. Lidt et sammensurium, det er ikke lige nødvendigvis noget, der alt sammen hører sammen, men det er sådan noget, vi har dels lånt og dels fået noget af, der er blevet doneret eller deponeret her, og andet er noget, museet har fået. Der er også noget, som folk bare har deponeret hos os. Og der er håndvåben, bajonetter og signalpistoler.
Det er du ingeniør. Det var sådan noget, som det der måtte fascinere dig ret meget.
Nej, bestemt.
Det er jo en regne skive til, når man skal, hvad hedder det, gå ud for et krumbaneskyts med vindskive.
Ja, altså en regne. Folk i vores alder kender jo regnestokken, som er sådan en linjallignende ting, man kunne bruge til at lære dig at bruge til at regne med. Men den ideelle regnestok er jo rund, hvor sådan man ikke hele tiden skal hen i den anden ende af den. Og det er sådan set den her, det er den her, men så er det ikke bare en regnestok, den har så tabeller netop til at regne ud. Ja, når man skal skyde på en vis afstand med en kanon, så skal løbet løftes et eller andet antal grader, og det kan den så regne ud for en. Og så er der muligvis nogle korrektionstabeller til vind og andet sjovt.
Ja. Så. Det er helt sæt.
Ja.
Der er sådan ekstra dernede siden af der også, men også med det med navigation måske snart det, der ligger dernede for neden.
Ja.
Nej, det kan også være
sådan. Nej, jeg tror bestemt også, at det er skøtsberegning.
Ja.
Så, og vi har også, der er et par af de typiske tyske håndgranater, som de fleste sikkert de mindste kender fra film, med den her runde dims med træskaft. Den var meget primitiv. Man tog en prop af ned i enden, og så trak man noget, den nærmest mindede om en tændstik til at tænde en lunte, og så kastede man den. Og så gik der et eller andet antal sekunder, før den eksploderede.
Praktisk og simpelt.
Praktisk og simpelt, ja. Og billig at lave. Ja, så har vi nogle afstandsmålere i en fin montre her. En afstandsmåler, en optisk afstandsmåler fungerer ved, at man har en kikkert med meget, meget langt mellem objektiverne. Og når man så indstiller, sådan som man ser, to streger over et på målet, så har man nok, kan man udlede afstanden af den.
Ja.
Så har vi, hvad der er interessant her, måske vi har en monterstilling med nogle lægmalere, der er fra Kristian.
Ja.
Vi kan også lige gå forbi en lille, der laver den lignende kartoffelkælere.
Og noget forfalden. Så det ligner jo ikke rigtig noget, men det var faktisk køkkenet. Det er simpelthen feltkøkkenet, så jeg plejer at sige til turisterne, at det er den vigtigste bygning i hele stillingen, for det er nemlig der maden blev lavet. Og der har været en 70-80 mand, som var stationeret her, så, og de gik jo i holdskift selvfølgelig, så der er blevet lavet en 3-4 varme måltider i døgnet i den der. Der har stået komfur dernede bag ved hullet i væggen, har lidt op til en skorsten, så man så kunne fyre med, hvad man nu kunne skaffe i det der komfur, og så har man kunne lave mad der.
Så man bliver stadigvæk ved med at tænke over det, kan jeg i hvert fald ved med at slå mig. Det er jo egentlig ikke særlig længe siden. Det er ikke særlig længe siden.
Nej, og den mad, som de har fået her, det er jo nok ikke noget, vi almindelige moderne mennesker ville rynke lidt på næsen af. Der har sikkert været meget fedt i, og det har været godt med kartofler og alt muligt andet, og det er kommet i en stor gryde, termogryde, man kunne bære rundt til bunkerne. Men for en tysk soldat, sent i krigen, for en tysk soldat, der var et sted, hvor der jo principielt var fronten, der har det været det rene luksus. Der var mad nok, den var nærende, og hvis der var kød i, så kunne han få at vide, hvad der var for et dyr, det var fra. Så heldig var man ikke, hvis man var stationeret på Østfronten. Så det var faktisk ganske godt at være stationeret i Danmark. Tyskerne kaldte det flødeskumsfronten.
Ja, det var udtrykket.
Ja. Sådan er det. Men så har vi jo her morgentrøm for vores lokale krigshelt, Thomas Sneum. Og den historie er jo så også værd at fortælle. Den er jo for det første blevet dramatiseret af Ken Follett under navnet London Caller, men det er den historie. Og der er også en, der hedder Bag fjendens linje, Mark Ryan, som også omhandler. Og endelig er der en bog, der sådan mere autobiografisk eller mere biografisk fortæller om Thomas Sneum og hans meriter. Men Thomas Sneum var flyverløjtnant og pilot i hærens lufttropper. Dengang havde Danmark ikke noget flyvevåben selvstændigt som et selvstændigt værn. Det blev først oprettet som et selvstændigt værn i 1952. Thomas Sneum var altså egentlig under hæren. Og da så vi blev besat og indgik samarbejde, så gik hæren sådan set i, groft sagt, i kaserne og satte sig på hænderne. Og det var ikke lige Thomas Sneum var ikke gemyt, der havde lyst til at sidde på hænderne. Så han afmønstrede og tog hjem og til Fanø først, i første omgang. Og der snusede han så rundt, og han var som officer og i øvrigt jæger, og tidligt i krigen var der man stadigvæk meget i samarbejdesånd, og det vil sige, at han kunne faktisk få lov af tyskerne til i nogen grad at gå frit omkring på øen. Og han talte også med nogle af tyskerne, og der var så åbenbart en tysker, der havde pralet med, at de havde et apparat, der gjorde, at de kunne se flyene endnu inden de kom op over horisonten. Og det synes Thomas Sneum, der lød interessant, og så tænkte han, at det kunne være, at det havde noget med de mærkelige stativer, der stod oppe på en bakke, som hedder Kikkebjerg. Så tog han sit fotografiapparat i lommen og sit jagtgevær over skulderen, og så gik han på jagt. Og så satte han, så fotograferede han altså denne her radar, som det var. Og så stod han jo med en film af en radar, som jo, han jo gerne ville have til England, fordi de ville jo nok være interesseret i den. Og på det tidspunkt var der endnu ikke, modstandsbevægelsen var ikke kommet organiseret. Senere hen så fik man så et helt kurersystem, hvor man smuglede informationer af forskellige art over sundet til Sverige, hvorefter det blev skaffet op til den engelske ambassade i Stockholm, hvorefter det med kurerpost blev sendt til England rimelig officielt, selvom tyskerne prøvede at skyde nogle af de kurermaskiner ned. Men her havde man ikke nu, havde man ikke den mulighed nu, og det skulle gå stærkt, for det skulle være nu, mens det var aktuelt. Og hvad gør en rask mand, som er pilot? Jamen, han skaffer sig selvfølgelig et fly. Så han skaffede sig et lille todækkerfly. Jeg har et billede af det her. Det ligner en almindelig sportsflyver. De højvingede sportsflyver, vi alle sammen kender, men den er så todækker, det vil sige, den har to planer. Og skaffede han sig og satte i stand, og sammen med en kammerat, så satte de så kurs mod England. Og det var en lidt hårdrejsende tur at flyde over i, så de måtte ned i lav højde. Desuden har flyet slet ikke rækkevidde til at flyve til England, så de måtte have dunker af benzin med, som de skulle hælde på tanken undervejs via en slange, fordi påfyldningen er selvfølgelig ikke inde i kabinen, den er ude på vingen og sådan noget. Så det blev en meget interessant tur, men og det kan man så læse om i bøgerne der. Men Thomas Sneum nåede altså over. De havde et hvidt flag på en stang, som de kunne stikke ud af flyet, når nu Spitfire'erne kom og interceptede dem over ved kysten. Og det skete faktisk, og de blev så ledt ned på en flyveplads. Og så han gik så til de engelske myndigheder, som var mægtig glade for de der film der. De først fandt ud af, hvad det egentlig var, han havde der. Så, og så senere så kom Thomas Sneum tilbage til Danmark og arbejdede et stykke tid i modstandsbevægelsen, indtil jorden brændte for meget under hans fødder, og Gestapo havde fået kig på ham. Og så tog han til Sverige, og derfra så sikkert via kurerfly fra ambassaden til England, hvor han så gik ind faktisk i det norske flyvevåben. Norge var jo i modsætning til Danmark i krig med England, eller med Tyskland, og havde en eksilregering i England, og havde derfor også fungerende eller militær forlægninger i England, og de havde blandt andet en del af flyvevåben, og så fløj han for dem. Og da krigen var slut, jamen, så kom han hjem til Danmark, som der var han så i mellemtiden ved oberstløjtnant. Og så kunne de jo godt huske, at det var ham, der var stukket af lige i starten af krigen, det danske forsvar. Og de klappede ikke meget i hænderne af at få ham tilbage og tilbød ham vist kaptajnsrang, hvilket han så åbenbart ikke synes var godt nok, så han gik i hvert fald og smækkede med døren. Og så blev han civilflyver, og der fløj han så, indtil han gik på pension, og han døde faktisk i 2007. Og vi har så hans originale uniformer stående her, og hans ordner, og en kopi af hans logbog. Der er det ikke originalen, den er for værdifuld. Og hans sovsekandehat til hans galauniform. Og det er noget, som er udlånt til os fra Thomas Sneums søn. Så. Og hans gravsten er øvrigt. Han har en gravsten stående, kan vi se her et billede af, nede på Sønderho Kirkegård.
Så. Der er den engelske tekst nedenunder også, der er, ja. If they survive, the men who go first are rarely popular with those who wait for the wind to blow. Ja. Og det er jo så også det, du siger, når han så kommer tilbage til Danmark, så fik
han det. Ja, altså uden at sige noget grimt om forsvaret, så især i, så er folk med eget initiativ, de er jo ikke så populære, især ikke hvis de når resultater, vel, fordi så stiller de jo deres måske mere forsigtige ledere i et dårligt lys. Men det er svært, fordi hvis man skal lede en hel masse mennesker og styre det, så skal det, men de jo altså også helst på ære ordre, så det er sådan lidt vanskeligt. Men, og man kan jo heller ikke, man har jo altså overskud af højrangerende officerer, når en krig er forbi, fordi der bliver folk jo forfremmet efter anciennitet, men nærmest per projekt. Hvis du bliver sat til at lede et projekt med et eller andet, så kigger man, hvad rang er der, så skal du have en tak højere, ikke? Og derfor er en rang, man får under krig, også typisk midlertidig, og alle må regne med at pille et par streger af uniformen, og freden bryder ud, men han synes åbenbart. Men det, de jo ellers havde gjort, det var måske, de havde gjort ham til major og sat ham til at flyve skrivebord, og det havde nok heller ikke været.
Han har fået King's Medal for Courage, kan jeg sige, det må det være for England.
Så.
så er han en af de danskere, der har fået engelske medaljer sammen med Anders Lassen, jo, som bekendt, der fik Victoria-korset.
Altså, man kan bestemt ikke tage fra ham. Han var sikkert en uregerlig gut, men der var ingen tvivl om, at han skabte resultater.
Så. Det han jo blandt andet gjorde, det var, fordi man havde det her radarsystem herovre, som var relativt nyt, og som de allierede faktisk ikke vidste noget om på det tidspunkt. Så det var en stor ting at komme tilbage med billeder af det her anlæg.
Det var nogle af de bedste billeder, de havde, for han havde stået stille og roligt på jorden, tæt på det, og taget billeder med et håndholdt kamera. Og de bedste billeder, man havde, det var nogle, der sådan var taget fra en Spitfire, der kom forbi med 500 km i timen, og ganske vist i lav højde. Ikke? Man har så et billede, hvor der står en tysk soldat på trappen op til radartårnet, og fuldstændig stiger stift på det her fly, der kommer brølende forbi. Men det er jo ikke så gode vilkår at tage billeder under, som han har kunnet. Og det er jo sådan, at selvom det kun er antennen og sådan noget, man har taget billeder af, så kan en tekniker jo godt regne en hel masse ud om, hvilken bølgelængde og rækkevidde og alt muligt andet. Så det har de fået meget ud af.
Jeg går lige i detaljen, som jeg læste mig til, før jeg kom herhen. Det var, at han havde forsøgt faktisk at bede om jagttegn hos den lokale politimester først, som så siger til ham, at det kan du ikke få. Fordi vi har ikke, det udsteder vi ikke i øjeblikket, og der er jo krig og alt sådan noget.
Ja, ja.
Hvorefter han så var gået til den tyske overkommandant her på øen, hvor han så forklarede ham, som han var også interesseret i jagt, og der har de så haft en længere snak om, at de var jo begge to lidt officerer, og det kunne jo være hårdt at skulle gå og fordrive tiden her, om han ikke synes det var rimeligt, at han fik et jagttegn. Og det fik han så af den tyske officer, og det havde han så brugt til at gå og spionere imod dem.
Og derfor så var der også nogen her på øen, der jo kun havde set ham fraternisere med tyskerne, og så forsvandt han jo sådan set. Så derfor så var der nogen, der måske mente, han så skævt til ham af den grund, ikke? Så det var først efter krigen, at de fandt ud af, hvad det egentlig var, han havde gået og lavet. Så.
Og det andet, det er så det billede Freje radar på Kikkebjerg deroppe.
Ja, det er simpelthen den radar. Om det er en kopi af det billede, som Thomas Nehum tog, det ved jeg så ikke. For det kan også være taget senere. Befolkningen på Fanø var senere hen altså meget ivrig til at give informationer. Der er ingen tvivl om, at englænderne vidste meget præcis, hvad tyskerne foretog sig på Fanø. Det var jo farligt. Modstandsbevægelsen på Fanø den var ikke så aktiv med hensyn til at sprænge ting i luften og sådan noget. Når man er sådan en lille gruppe, og der faktisk er næsten flere fjender, end der er folk, så er det altså meget, meget farligt at foretage sig noget aktivt, fordi chancen for at slippe væk, eller der har jo selvfølgelig også været sympatisører, så er der jo alle steder, så chancen, risikoen for at blive røbet og så videre var for stor. Og der er heller ikke så mange mål. Deciderede militære mål er jo ikke nemmere at sabotere, det er alt for farligt. Men efterretningsvirksomhed var der meget af. Altså, som sagt, så er der ingen tvivl om, at englænderne har vidst nøjagtigt, hvor alle bunkerne lå, og hvornår der var vagtskifte osv. Så.
Vi går så rundt i nogle grøftagtige ting her, som er løbegange, og det meste af det er løbegange for krigens tid. Det var simpelthen måden, man bevægede sig rundt i stillingen. Der var altså ikke noget med tunneler eller andet. Det var simpelthen nogle grøfter, der så var foret med træ, både sider og bund. Og så gik de i zigzag, sådan så hvis den blev beskudt, så kunne man ikke bestryge hele, og hele løbegangen eller granatsplinter. Og projektiler, de ville blive absorberet af væggen. De ville gå ind igennem træet og blive fanget i sandet inde bagved. Så det var simpelthen måden, man gjorde det på. Vi har en lille mandskabsbunker her. Den er ikke så voldsomt interessant. Den minder om den anden, men der er kun et enkelt rum inde i den, og den kunne rumme 10 mand. Så vi kan tydeligt se forskellen på indgangen her. Dørene så smalle, så det er lige før en rigtig bredskuldret soldat ville skrave på i begge sider. Og så går der mange trin ned. Men ellers så har vi det samme med to indgange. Den anden er dækket af sand, men med to indgange og et skydeskår, så man kunne lave nærforsvar der. Og inde i er der så et enkelt rum. Det eneste, der er lidt sjovt ved den her, det er, at den har haft en vandboring. Det vil sige, at den har haft en indvendig brønd. Og vi så jo den her bunkerkakkelovn dernede, som med en kogeplade på. Så jeg ved det ikke, men jeg antager faktisk, at kokken har nok holdt til her. Og så har han haft mulighed for vand her. Han har faktisk kunne lave en eller anden form for suppe til folkene, også selvom der var luftalarm.
Hans Ibo, hvordan er du kommet ind i det her? Hvorfor er du begyndt at interessere sig for sådan noget som det her, og det museum, I har lavet hernede?
Jamen, jeg har oprindeligt interesseret mig for 2. verdenskrig gennem årene, og i virkeligheden mest startede egentlig med at interessere mig for fly og den slags ting. Men jamen, så kom jeg her til Fanø. Jeg skal sige, at min kone og jeg kom på Fanø igen mange år som turister, og da vi så nærmede os pensionsalderen, så tænkte vi, om ikke man kunne egentlig flytte, slå sig ned herover, og det gjorde vi så her for 6 år siden, slog vi os så ned herover. Og jamen, så var det jo ligesom det, der var. Det var bunkers, og det er jo også mægtigt interessant, og det er jo bare en anden side af krigen, og i øvrigt er meget af det antiluftskyt, så det er jo bare, kan sige, den anden ende af det. Så ja, så det synes jeg egentlig er interessant, så bliver bunkernørd, som de siger.
Jeg kunne læse på din hjemmeside, du har også en fortid i computer, og man så må sige, du har, som du skriver på din egen hjemmeside, så skriver du, at du har arbejdet med computer på et tidspunkt, hvor de var på størrelse med sådan et stort rum, og så kunne de cirka lige så meget som sådan et fødselsdagskort, der kan spille musik.
Ja, ja.
Hvordan er du kommet ind i det?
Jamen, jeg er uddannet som elektronikmekaniker oprindelig og interesseret mig for computere, så det var jo ligesom det. Og så har jeg arbejdet med mange forskellige ting inden for elektronik, men der befandt sig jo altid computer i periferien. Og for år tilbage, hvor de sådan begyndte at komme ned til, at de kunne stå på et skrivebord, og i virkeligheden var nogle billige maskiner, der begyndte vi at få dem ind, og så skulle nogen jo programmere dem, og jamen, det fik jeg så lov til at være på lejligheder. Så det er sådan set på den måde, jeg har arbejdet med det. Så har jeg arbejdet med computer-aided design og sådan noget. Så ja, så det var den vej.
Ja, men du kunne godt lide det?
Ja, jeg kunne godt lide det og havde flere for det. Så. Men jeg har arbejdet med meget forskelligt i min tid.
Så. Hvordan ser du udviklingen i dag? Det kan jeg ikke lade være med at nærme mig for. Jeg ved godt, det er sådan lidt mere, måske lidt, det rykker vel lidt ud af det her beskyttelsesrum, som vi befinder os i. Men i dag lever vi jo i en tid, hvor man kan sige, at computeren er noget, som folk snakker utrolig meget om i dag med den her digitalisering. Og det er pludselig blevet noget, som også er noget, der binder vores samfund sammen ja. Og sådan noget. Det har jo ændret så meget.
Ja, men det er jo det sjove ved det, at folk taler jo ikke om computere mere. Altså hvis min generation som yngre mennesker talte af computer, så vi jo straks over vores indre blik en firkantet kasse og en skærm af en eller anden størrelse, på størrelse med mindre fjernsyn og et tastatur. Og det var en computer, og så tænkte man, hvad kan vi nu bruge den der til? Men i dag, så mange mennesker har slet ikke sådan en i dag. De har højst en tablet, og måske er det deres telefon, de bruger. Så i dag er computer, det er ligesom noget, vi har. Der var en undersøgelse for mange år siden, hvor nogle unge mennesker blev spurgt om, hvordan de mente, computer ville påvirke deres liv. Og det strittede i alle retninger, og der havde jeg allerede set, hvordan børn og unge behandlede en computer som fuldstændig selvfølgelig og ganske respektløst. Og det, jeg tænkte, at det ville jo egentlig have svaret til, at man havde spurgt vores generation, hvordan vil elektrisk lys påvirke dit liv? Altså, det kunne man slet ikke svare på, vel? Altså, ja, det ville have været træls, hvis vi ikke havde det, men det er simpelthen blevet noget andet, ikke? Computeren, den er blevet nutidens skruetrækker på mange måder. Det er bare noget, man har. Det er noget, man bruger. Og i dag er det mere kommunikation, det er det mere det, man kan. Og de ting, der er ved det. I dag er der ingen, der har grammofonplader. Det er selvfølgelig pjat, men mange ejer ingen grammofonplader, eller noget, der kan en CD-afspiller, så ejer de ikke, eller noget, der kan afspille. De kører Spotify og downloader det og spiller det på deres telefon. Så de ejer egentlig ikke den musik, de spiller.
Ja, det synes jeg egentlig er lidt fattigt.
Ja, på en måde er det lidt fattigt. Jeg har også over 1000 CD'er, men jeg ved egentlig ikke, hvor tit jeg spiller dem. Jeg har kørt dem alle sammen over på computeren, og jeg er ved at finde en metode til at spille det i stedet for det er jo meget nemmere.
Programmet her beskæftiger sig med, nogle gange også, når der sker det med computer, at de begynder at blive brugt på måder, hvor man kan sige, at de bliver brugt i virkeligheden imod folk, altså til at overvåge sådan noget, og til at styre rundt i samfundet og sådan noget. Og det er også en diskussion, der er rimelig konstant, og som også til en vis grad accelererende på grund af sociale medier og deres måde, at de samler data sammen på os på. Er det noget, du begyndte at rode med det her? Var det noget, du tænkte over, men på et eller andet tidspunkt, så man begynder at kigge på dem på en anden måde, man gør det?
Ja, i hvert fald blev det jo ret tidligt, at der begyndte, lige snart vi kom på internettet, begyndte at dukke virus op og sådan noget. Men ting kan jo altid misbruges. Men det er jo faktisk påfaldende, at trods for de misbrugsmuligheder, der er, og den måde, vi kan overvåge folk på, vide, hvad de gør osv., så er Orwells 1984 har jo aldrig materialiseret sig, heller ikke i 1984, hvor vi netop begyndte at få fiber og optik overalt i Danmark. Jeg arbejdede på et tidspunkt i firma, der netop lavede fiberoptik, og det muliggjorde det jo egentlig teknologisk, og i dag ville det være piece of cake. Men samtidig så giver det os jo også magt til at modgå den trussel. Fordi vi også lærer, at vi stiller krav til vores computer. I starten var alle henrygte, at de fik Facebook, og de fik alle mulige ting og sager. Og så blev de opmærksom på, jamen så ved Facebook alt om mig, og så forlangt de at få lov til at selv at bestemme, hvad Facebook ved, for nu at nævne Facebook som en af de gamle ting. Ja. Så man kan sige, at selvfølgelig skal vi være opmærksom, selvfølgelig skal vi være overvågne over for, hvad der sker. Men det viser sig også, at det giver os værktøjet til at modgå det. Så i virkeligheden kan man sige, at alting kan misbruges, det er det altid kunne, men man lærer også undervejs at imødegå det misbrug. Ligesom det som telefonen har kunne misbruges over for folk, man har kunne chikanere folk med telefonen, man har kunne snyde folk via telefonen. Så jeg kan huske, at man er til at have opringninger, hvor der var nogen, der prøvede at sælge en et eller andet over telefonen. Ikke?
Det gør de vist stadigvæk.
Det gør de muligvis stadigvæk, men altså, nu har man lært det. Nu har man ved, man lige så snart de siger klik, og der er en eller anden, der siger hello på indisk eller et eller andet, så lægger man røret på, ikke?
Jeg ringer fra Microsoft eller IBM.
Ja, ja.
Som skal hjælpe dig, din computer er kompromitteret.
Ja, præcis, ikke? Og e-mails, diverse e-mails, som folk jo lod sig snyde af i starten, det er der sikkert stadig nogen at gøre. Det er der selvfølgelig, for ellers ville ikke blive ved at sende dem ud. Men de fleste, de ved udmærket godt, hvad for nogen de bare skal slette, ikke?
Og krigen er også som, selve det at gå i krig er jo også blevet, skal man sige, en elektronisk størrelse nu, så det, altså, det er blevet noget andet også, det var, hvor det vi som sagt sidder midt i her nu, på den 9. april 2019, der sidder vi og kigger ind i et museum her som, på Fanø, som handler om, hvad der skete på Fanø i forbindelse med besættelsen og under krigen her i den her periode. Men dengang var det jo meget, skal man sige, det var en fysisk konkret krig, hvor man gik ind i dag, der er det noget helt andet. Altså i dag ville man måske slukke for Fanø på afstand.
Ja. Men altså, man kan sige, at selv det værste scenario for en cyberkrig er jo egentlig betydeligt bedre end det værste scenario for en fysisk krig. Altså, som selv siger, hvad vil man gøre i værste tilfælde under 2. verdenskrig? Hvis de allierede faktisk havde besluttet sig for at erobre Esbjerg og gå i land her, så ville de have startet med at tæppebombe Fanø for at sætte det ud af drift. Det havde ikke været særlig godt for beboerne. Under den kolde krig, hvis man havde ville noget med Fanø, det ville man nok ikke, men så havde man smidt en atombombe. Og nu kan det da være, at man lukker ned. Og det må vi jo så se at finde ud af. Så må vi jo fange kaniner og stege på bål, indtil man får lukket op igen. Ikke?
Vi må håbe, vi stadigvæk kan finde ud af det, eller de ikke er blevet hurtigere end os på den tiden.
Ja, ja. Det er selvfølgelig rigtigt. Men altså, det er bare princippet, at jamen, udsigterne kan da være dystre nok, og det vil da også koste menneskeliv, hvis man lukker ned, fordi vi er jo frygtelig afhængige af vores. Vi er jo afhængige af, at hvis vi bliver syge, så kommer der en helikopter og henter os, eller en ambulance, og vi kommer til hospitalet, hvor de har alle hjælpemidler. Så selvfølgelig vil det koste os, men udsigterne er egentlig ikke noget værre, synes jeg. Og jeg synes egentlig, at befolkningens magt over, i hvert fald i de opløste lande, er befolkningens magt over magthaverne blevet større.
Det er de her zigzaggede løbegange, som selvfølgelig har været dybere og smallere, hvor vi skal forestille os, at soldaterne har løbet rundt med gevær på skulderen og slæbt på granater og båret madspande og så videre, når de nu skulle rundt. Ja, det er ikke længere siden, end enkelt af soldaterne, som har været på Fanø, stadig lever og er til besøg af øen. Og selvom de er ved at være oppe i årene. Men mange af dem er ganske unge, da de kommer til, fordi en af fordelene, eller en af grundene til, at verdensmesteren i lynkrig, som tyskerne jo var dengang, pludselig gav sig til at bygge bunker og befæstninger, det var jo, at alle lynkrigssoldaterne, alle de dygtige soldater, de var jo travlt beskæftiget på Østfronten, da man først gik i gang med at bygge det her. Og så skulle man have et eller andet, hvor man kunne bruge de lidt dårligere tropper, anden- og tredjerangstropperne, det vil sige mænd i 40'erne og ganske unge drenge på 14-16 år. Og det kunne man så gøre ved at give dem en betonbunker og nogle kanoner, så kunne de stadigvæk bevogte bagdøren til det tredje rige.
Ja. De havde travlt et andet sted.
Der er plads til et lille siderum til noget ammunition, og man kan gå op her. Det er i øvrigt ved at bemærke, at på de andre type bunker, der har sådan en, der er der ikke adgang inde fra bunkeren til maskingeværstillingen. Det kan selvfølgelig være interessant for dem, der er der. Men her kan vi altså se, der er sådan en kuppel, og der er et fint rundt fundament, hvor kanonen har stået i sin tid, og en ståltap, den har drejet om. Og rundt i den her lille ottekantede rum, der er der så på væggen tegninger af huse. Søfartsskole, radaren over på Kikkebjerg, og et kontroltårn, de havde stående ude på det, der hedder Grønningen herude vest for. Det var sådan et trætårn, hvor de så signalerede til skibene, og forskellige andre ting. Og så nede i en, eller tegnet en lille firkantet rude med forskellige felter i, hvor der så står, hvilken hældning kanonen skulle have, hvilken ladning der skulle være, og hørt, hvor langt der var, og hvilken kompasretning den skulle stilles i. Og så er der tegnet en fin kompasrose ind hele vejen rundt. Og det har holdt sig. Og det virker det her, fordi hvis jeg kigger på det her trætårn, så fik jeg lyst til en dag at finde ud af, hvor det egentlig havde ligget henne. Så kunne jeg selvfølgelig spørge nogle lokale, de ved det jo nok. Men jeg kunne også spørge tyskerne her. Så jeg gik herud og noterede de her tal ned. Og så gik jeg hjem og regnede kompasrosen om til almindelig civil. Den her har en hel del flere delinger end en civil kompasrose. Og tog afstanden, og så gik jeg ind på Google Earth. Og der kan man sagtens se stillingen her. Det her hul, hvor maskingeværet har stået, det kan tydeligt ses på Google Earth. Og så trak jeg den ud i landskabet, og ganske rigtigt, der var fire firkantede lys pletter. Og så tog jeg vognen i snor og gik derud. Og ganske rigtigt, der stod fire betonklodser, som det her trætårn har siddet på. Det blev selvfølgelig fjernet efter krigen, og enten fyret i kakkeloven eller brugt til noget andet. Hvis der er rester af det, så sidder de i en eller anden låge eller ladebord. Så.
Smukt og praktisk.
Ja, vi har så sådan noget en gitterdør for at der ikke er nogen, der skal pille med det der.
Ja, det skulle gerne blive siden.
Det skulle gerne blive siden, ja. Der er to tilsvarende bunker i stillingen. De har også det der, men det er ikke nær så velbevaret.
Det er meget flot.
Det har ikke været så nemt at komme forbi her, hvis man ikke er velkommen.
Ja. Jeg tænker, du, når du går rundt her, og nu har du været her, du har været en hel del gang for at sige sådan, hvordan har du det med selve stedet?
Jamen, yes. Stedet er jo dødt. Det er jo historie. Det er jo heldigvis historie. Man kan jo undre sig over, når man tænker på nutidens teknologi, at de kunne ligge her, altså en bombe her, eller i ildledertårnet, ville jo sætte det hele mere og mere ud af drift. Og englænderne vidste jo, hvor det lå. Men problemet var jo, at navigationsmetoderne dengang, de var meget, meget simple og meget, meget primitive. Så i virkeligheden, så hvis man fløj fra England og herover for angrebet, så en hel del af flyen, de ville overhovedet ikke finde Fanø. Og så når det hele så var dækket med sløringsnet og så videre, så var chancen for faktisk at ramme her, den var ganske lille. Derfor ville man også tæppebombe, hvis man ville. Så. Eller man ville landsætte tropper. Men det har jo på noget været et uhyggeligt sted, og et forfærdeligt spild af ressourcer at bygge det, for det blev ikke rigtig brugt til noget. Men jeg plejer at trøste mig med, at de soldater, der sad her, alle de her kanoner, de blev ikke brugt til at... Ja, der blev skudt nogle fly ned, og det var selvfølgelig tragisk nok, men sådan er vilkårene jo. De blev ikke brugt til noget andet. Al jernbetonen blev ikke brugt til noget andet. Alle soldaterne, de sad jo stort set her og gjorde ikke ret meget fornuftigt. Og da krigen sluttede, så kom de mere eller mindre helskindede hjem til familien. Hvordan familien så havde det så en anden historie. Men så på den måde kan man sige, at den bidrog næsten mere til freden end til krigen. Det kan man i hvert fald trøste sig med. Ja, så har vi dem jo liggende, og de flytter sig ikke, bunkerne. De er her også om 1000 år, selvom de nok er noget mere forvitret til den tid.
In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.
Det var altså Hans Egebo fra foreningen Fanø i Atlantvolden, der
fortalt om gamle dage og hvad de betyder i dag. Og med det, så er aflyttet forbi for i dag. Jeg hedder Anders Kjærulf, og jeg er naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra den der bunker, som vi alle sammen bor i. Her, hvor det aldrig rigtig bliver mørkt, og luften er sært antiseptisk, og vi trækker vejret alt for dybt nu, og vi lukker øjnene og bare drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.